Soy la primera persona a la que le voy a pasar la palabra y además lo va a hacerlo en gallego y es yo os agradezco mucho a Xavier, creo que así hablará muy lentamente para que podamos comprender exactamente. Yo creo que en la inmensa mayoría de los casos va a comprender exactamente su intervención. Xavier Queipo es un gallego que vive en Bruselas. Lleva ya bastantes años en Bruselas, tiene una obra literaria muy importante. Desde hace bastantes años ha traducido muchos libros, tiene una intensa vida cultural, un gran compromiso con Galicia. Yo aquí no le voy a destacar aspectos de su personalidad. Es una persona que habla perfectamente inglés, francés, que vive en Bruselas. Y a pesar de eso, cuando ha decidido hablar con el mundo y comunicarse, pues cuando ha decidido tomar la pluma, pues lo hace en gallego. Y yo creo que esto es una afirmación maravillosa de que a mí me gusta mucho esos japoneses que al final marcaban, iba evolucionando la pintura y al final su pintura era casi un punto, ¿no? Y en ese punto, pues evidentemente se podía reflejar todo, porque al final no solamente es lo que uno expresa, sino también lo que los demás pueden interpretar. Y yo creo que a través de esa célula de universalidad, que es Galicia y que es el gallego, Xavier puede hablar por el mundo. Y por lo tanto, nada mejor que él, para aquí desde Bruselas, desde lo que es hoy la capital política de Europa, nos puede decir cuál es la conexión entre la literatura gallega y Europa. Xavier, te das las palabras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antolín, pola presentación. Muchas gracias que estades aquí. Eu traio unha presentación, un pantallazo, unha presentación PowerPoint, pois por unha razón moi básica, e é que eu teño mala memoria, e entón seguramente si vos leera o que tiña preparado iba a ir perdendo o fío da conversa, e como tamén o perderei seguramente. Temos 15 minutos, teño 15 minutos, perdón. O meu carto apelido é Castro. Castro, como sabedes, Fidel, é galego e acostuma a falar 6 horas. Eu podería, porque a veces nas reunións onde teño que facer el chairman, pois teño que facer moitas veces longas conversas para evitar os grandes silencios. Pero aquí non vai haber silencio. Aquí vou a tratar de pasarvos 4 ou 5 ideas que son ideas que eu teño sobre a literatura actual, sobre as linguas minoritarias, etc. Básicamente, entón, pasamos á primeira diapositiva. A primeira diapositiva se titula Unha cultura de síntese. Cando se fala de cultura, moitas veces se fala nos términos ingleses highbrow and lowbrow, é dicir, alta cultura e baixa cultura, e se entende por alta cultura pois a ópera, a música clásica, a literatura española, se entende por baixa cultura probablemente as literaturas chamadas periféricas, as linguas minoritarias, a música do rock and roll. Eu estou a favor dunha cultura de síntese e teño a percepción inversa e é que non necesariamente a alta cultura son os bestsellers, os bestsellers normalmente están en linguas sobre todo do ámbito anglosaxón, e non creo que moitos deles se podan considerar unha alta cultura. Temos, por exemplo, no noso país, no noso pequeno país en estado que fala a lingua do paraíso, chamada Galicia, en ese pequeno país temos unha diversidade inmensa no que se refire a ao que son as diversas opcións en literatura. É dicir, nunca na nosa comunidade houve unha variabilidade tan grande, unha biodiversidade tan grande, como logo despois explicarei. Se cadra, nos convertimos así nunha literatura para escritores, probablemente, porque logo falaremos do mercado e como este mercado esto condiciona a difusión de produtos de excelencia e promociona os produtos que non son necesariamente de excelencia. Nos consideramos como escritores galegos, eu aquí estou sentado como escritor galego, os outros meus colegas están sentados como académicos que son nas súas distintas academias. Eu son un profesor, fun un profesor de ciencias, agora son un mandarín, é dicir, un funcionario, pero sei que as ideas que eu teño as comparten moitos dos meus colegas, e a idea que eu teño é que nós temos que abrir a nosa literatura ao mundo, e abrimos de dúas maneiras: facendo traduccións, como logo probablemente Víctor contará, e a experiencia da súa editorial, e tratando de ser traducidos a outras linguas. Pasando ou non pasando, digamos, polo filtro da lingua española ou do castelán. Para poñerles un exemplo, é dicir, eu participei neste proxecto que se chama A Constitución Europea en Verso, 52 poetas de toda Europa, entre os cales tiven a honra de compartir con Simos Gini o Premio Nobel e con Antonio Gabonedo o Premio Cervantes a coautoría deste libro. E este libro ten unha visión especial, porque ademais de ser 52 poetas dos 27 países que conforman a Unión Europea, tamén había poetas de outras culturas, e ten ademais a ventaxa de que inclúe moitas linguas que son minorizadas dentro do contexto europeo e que non son consideradas no mesmo nivel, son consideradas teóricamente ao mesmo nivel, pero na práctica non son consideradas ao mesmo nivel. A seguinte, por favor. Bueno, cando falo de travestismo e acupuntura, de que quero falar? Pois non o sei moi ben, pero quero falar probablemente da simulación, da idea de que vivimos nunha sociedade basicamente mimética, unha sociedade onde tratamos de, en todo momento, de perder as nosas propias características e facer o que é políticamente correcto, facer o que fan outros, seguir os movimentos que outros empezan, escribir na lingua que fala todo o mundo. Así, dentro de pouco, solamente haberá escritores en chinés, en bengalí, en español, en inglés, en ruso e en algunhas poucas máis linguas, porque o mercado non dará para absorber a expresión noutras linguas. E cando falo de colonialismo insidioso, que é a miña segundo punto, de que estou falando? Estou falando de toda a parafernalia mediática que leva a que nos convenzan de que un escritor, para triunfar, ten que escribir nunha lingua mayoritaria. Mentira interesada, mentira moi interesada. Para aqueles que son estudiosos da literatura, recordarles, por exemplo, que no ano 1951, o Premio Nobel de Literatura foi dado a Haldor Laxness, un escritor islandés. Islandia ten 300.000 habitantes, que son os mesmos habitantes que ten a cidade de Vigo, que é galega. É dicir, non pode haber un Premio Nobel cunha lingua minoritaria. Falso. O que non pode haber é que, claro, esa lingua ten que ser accesible á Academia Sueca de alguna maneira. É dicir, ten que estar traducido a outras linguas. E se está dando no noso país, desgraciadamente, polo goberno que nos tocou sufrir, unha circunstancia que é o que eu veño chamar lingüicidio. A base dese colonialismo insidioso que fai que nos convenzan a nós mesmos de que temos que escribir noutra lingua, de que temos que falar noutra lingua, acabamos creendo nós mesmos que temos que facelo. Acabamos emigrando, como Caín cando matou a Abel. Caín matou a Abel, correu a refugiarse á terra de Nod, ao oeste do Edén. Nos vivimos no Edén, non temos por que irnos a refugiar a Madrid, que é onde está o centro, teóricamente, da nosa cultura. O centro da nosa cultura está en nós mesmos. Nós non somos unha literatura periférica, non somos unha literatura central para nós mesmos. Que nos relacionamos co exterior, pero que seguimos mantendo as nosas raíces. Seguinte, por favor. Esta é unha pequena historia que ten que ver cunha visita cando tiña febre a un supermercado. E vou xa ler, malamente se lee aí, pero bueno, leo por aquí, dice, manosear con cuidado. Os libros teñen iso, que son, se os tratamos con violencia, sufren tanto que letras e palabras se dislocan e daquela mudan de lugar ordenándose distinto. Protexer da calor. O texto estaba en portugués originalmente. Pola esencia do propio material, a calor pode facer que muden de cor e que entren en combustión autónoma, desaparecendo as nosas vidas para alimentar a fogueira das vaidades. Conservar el local seco. E con gran tristeza que lembro a chegada daquele inverno cando choveu sen parar por 87 días en Acougo. A humidade onipresente fixo que se desestructurasen as cubertas, que hinchasen os lombos, que apegasen as páxinas para despois, cando chegou a calor, mostrar os bandullos deformados. Despois de aberto, consumir brevemente. Só aqueles libros que se consumen sen poder erguer a ollada das páxinas teñen feliz predicamento nos lectores de masas, aqueles que mercan os libros nos supermercados. Estou só no supermercado, collo paquete de galletas no andel e leo biscoitos fráxeis, manusear con coidado, protexer da calor e conservar en local seco. Despois de aberto, consumir brevemente. E comprou abraiado que veño de acordar dun soño ou dun delirio. A febre ten iso. Miraxes e anamorfoses, fitas e derivacións. Acordo e penso no título daquel fin. Por que falan de amor cando queren decir sexo? Penso tamén, para min propio, por que falan de libros cando que quere vender son bolachas. Seguinte, por favor. Xa case para rematar, sacar unha cita do Hamlet que di así: "But to my mind, I thought I am a native here, and to the manner born, it is a custom more honor in the bridge than in the observance." Eso ven para decir que un escritor non ten que escribir bonito, non ten que escribir coa posibilidade, coa non posibilidade de inventar verbas ou grafías, sen liberdade para modificar o ritmo pautado das frases ou a posición das partículas en cada frase. Ese exercicio para amanuenses, que repiten fórmulas estrictas, mas non debe ser a norma común entre os escritores. Eu, como coa miña formación científica, estou a favor de que os escritores teñen que utilizar o trinomio I mais D mais I. Teñen que investigar. Teñen que desenvolver a súa arte, porque é unha arte, non para vender nos supermercados, é unha arte, a partir da tradición literaria propia. E teñen que innovar. Teñen que crear palabras novas. Teñen que crear estructuras novas. Teñen que modificar, torcer e retorcer as frases. Como facía, por exemplo, en castelán, Julio Cortázar. E xa para rematar, simplemente dúas citas. O ecosistema, unha cita de Hutchinson, un dos ecólogos máis importantes do século XX, o ecosistema é un hipervolume con n dimensións, é dicir, todas as dimensións, todas as relacións que existen dentro do ecosistema son tan importantes para o ecosistema, todas e cada unha delas, que non existen relacións minoritarias e mayoritarias, non existen comportamentos sexuais mayoritarios e minoritarios, non existen comportamentos na hora de comensalismo ou de outros tipos de asociación entre organismos que sean distintos ou menores para a importancia de biodiversidade e do sistema. Finalmente, coller unha frase da escritora poeta finesa Saila Susiluto, que di: "I took the language that nobody wanted." Eu collín e así escribo na lingua que ninguén quería, que era na lingua que escribía no seu tempo Rosalía Castro. E por hoxe nada máis. Espero que a partir de aquí teñan outra idea do que é a diversidade e a partir de aquí teñan tamén un respeto para os nosos escritores e a nosa cultura. Moitas gracias.
Bueno, moitas gracias. A verdade é que escenario excelente para unha intervención que trata de reivindicar os valores da diversidade en esta Europa que ten como lema unidos na diversidade, en a que, polo tanto, sabemos apreciar os valores das comunidades máis reducidas e das comunidades máis grandes. Creo que ese é o gran mérito de Europa, esa gran alianza entre os grandes estados, os pequenos, e esa Europa da riqueza e da diversidade. Agora vou a dar a palabra a unha crítica literaria. Necesitamos tamén coñecer a súa opinión. Dolores Vilavedra é veciña de Vigo, bueno, natural de Vigo. Vigo é a gran cidade galega, xunto coa Coruña. Temos esa bipolaridade, Santiago está no medio, ese gran equilibrio dentro de Galicia. Pero Vigo, como todo Galicia, me decía outro día alguén que Vigo vendo latín de Vicus, que é unha aldea cativa, non? Entón, creo que Vigo refleja perfectamente, e os de Vigo son vecinos. E de aí viene un pouco a idea de esa vecindad europea que tenemos tan representada, esa idea de la proximidad entre Europa, ese camino de movilidad. Luego hay momentos en la historia de Galicia que parecen de inmovilidad. El Sumilio hablaba de esa longa noite de pedra, y Gonzalo Torrente Ballester hablaba de ese río en el que se cumplía de que uno puede bañarse dos veces en el mismo río, ¿no? Va tan despacio que eso podía ocurrir. Pero Dolores, que es profesora de literatura gallega en la Universidad de Santiago de Compostela, seguramente nos puede hacer una descripción fantástica de cuál es el momento de la literatura gallega y cuáles son sus relaciones con el entorno europeo. Bien.
Vai. Este vai. Escoitase ben. Atrás. Sí. Ben, boas tardes. Moi agradecida pola súa paciencia xa a estas horas, especialmente ao profesor Lefebvre e ao meu querido amigo e colega de Desventuras Críticas, Ángel Basanta, por interesarse polo que nós tamén temos que dicir. Non vou facer un mapa, ninguna descripción, casi nin siquiera vou citar títulos de obras e autores, senón que querería presentar diante de vostedes un pouco os problemas que a mí me parece que condicionan neste momento o desenvolvemento da literatura galega como unha literatura autónoma. E creo que este é un contexto, un ámbito ideal, porque Europa, como tamén sinalaba o meu moderador, está moi afeita a xestionar a diferencia, está moi afeita a manexar o grande e o pequeno, o norte, o sur, o leste e o oeste. E, polo tanto, aí entramos nós, encaixamos nós moi ben, porque vou falar dende a posición dunha persoa que vive nunha cultura periférica. E cando falo de cultura periférica, falo en termos sociolingüísticos, é un termo que vende a sociolingüística, en termos da demografía, da socioloxía, da economía, temos un peso evidentemente pequeno, pero tamén en termos xeográficos. Galicia é periferia de Europa e é periferia no Estado español. E iso condicionou toda a súa historia, pois desde o subdesenvolvemento das comunicacións, por exemplo, que produciu subdesenvolvemento económico e un certo illamento, ata outras cuestións. Polo tanto, a primeira reflexión que quería facer é ata que punto esta condición periférica é un obstáculo ou pode ser unha vantaxe. E este é un punto sobre o que volveremos. A outra cuestión que quería poñer en riba da mesa, unha cuestión polémica, espiñenta, sin dúbida, pero que os que me coñecen saben que non me gusta deixar a marxe este tipo de cuestións, é a de que a relación de Galicia con Europa pasa necesariamente pola relación ou encaixe de Galicia no Estado español. Cal é, polo tanto, cal pode ser, cal debería ser a relación da literatura galega coa literatura española. Evidentemente, non pode ser, non queremos que sexa unha relación de dependencia, pero tampouco é unha relación paritaria. Tampouco somos un matrimonio moderno deses que partillan todo. Hai, evidentemente, unha tensión resistente pola nosa banda, E, concretamente, quería agora citar o problema que temos a hora de exportarnos, a hora de sair. A literatura galega, cando se exporta, faino case inevitablemente a través na mochila desa literatura, dese gran conglomerado que é a literatura española. A literatura española fagocítanos, é así, e invisibilízanos. Hai vantaxes, sin dúbida, de ir da man dunha literatura forte, dunha literatura coñecida, pero tamén corremos ese risco da invisibilidade e da fagocitación. Como podemos desenvolver estrategias que nos, digamos, permitan evitar estes riscos que nos defendan nunha situación dunha certa indefensión? Quizáis o desenvolvemento de estrategias de relacións bilaterais, alianzas bilaterais con outras culturas, pero isto tamén ten un custo, porque esas culturas coas que normalmente establecemos este tipo de alianzas son tamén culturas periféricas, culturas pequenas, se queren, moitas veces nunha situación semellante de dependencia, e, polo tanto, corremos o risco, pois, de afundirnos todos xuntos, né? Como cando un barco se afunde e uns que non saben nadar agárranse aos outros e, ao final, pois, afogan todos. É un pouco esta idea e este risco que vexo e que me preocupa. En todo caso, as culturas, as literaturas pequenas, menores, minorizadas, sería un termo máis exacto, relacionanse sempre con outras, coas fortes, cunha sobrecarga que eu vexo que as literaturas fortes, a literatura francesa, a literatura española, non teñen que padecer. Nós, os nosos escritores, os nosos libros, a nosa historia literaria, levan sempre, inevitablemente, a mochila, o lastre da colectivización. Somos literatura galega. Xavier Queipo é un escritor galego. Esta etiqueta é imprescindible para facernos visibles, nos queremos levar esa etiqueta, necesitamos levala, pero é unha etiqueta en certo modo contra a natura, porque a condición natural do escritor é a do individuo, a tensión narcisista, a tensión individual. E eu vexo que, efectivamente, outros autores de literaturas fortes, cando se exportan, pois non teñen necesariamente que cargar con esta mochila, non? O caso, por exemplo, de Amélie Nothomb, por citar alguén da casa, pois me parece moi evidente que Amélie Nothomb é unha escritora belga, é unha escritora francesa ou é unha escritora xaponesa, non? Incluso poderíamos ir. Por lo tanto, esta cuestión da etiqueta identitaria, que é peligrosa sempre, pois nos temos necesariamente tamén que poñela para facernos visibles e para identificarnos. Quero volver ao que apuntei ao comezo das vantaxes de sermos periféricos. A periferia adoita ser moitas veces un espazo de innovación, adoita ser moitas veces motor de innovación nos diferentes ámbitos artísticos, e se pensan só nun exemplo, para non deternos moito nisto, que o ámbito da música, vanse decatar de inmediato de que así, dende o reggae ata o rap, pasando polo desenvolvemento das distintas músicas étnicas, vexan como, efectivamente, as periferias actúan como motor de innovación. Por outra banda, traballar nunha literatura pequena, como é a nosa, cun teito económico, cun teito de vendas relativamente difícil de alterar, libéranos da presión dos grandes intereses comerciais. A literatura galega non é unha peza interesante para as grandes editoras, para as grandes multinacionais, e, polo tanto, os nosos escritores poden adicarse a I máis D máis I, a investigar, a desenvolver e a innovar, con esa liberdade que lles dá pues, saber que non están a ser obxeto de ningún gran negocio multinacional. Centrándonos brevemente na cuestión da periferia, quería citar o exemplo do que está a pasar na poesía galega, o que está a pasar, digamos, na última década, nas dúas últimas décadas. Antonio Gamoneda, que non é parte interesada neste asunto, porque é un gran poeta en español, como saberán, recoñeceu públicamente que neste momento a poesía máis interesante que se está a facer no ámbito do Estado español é a poesía que se fai en galego. E, dende logo, a gran innovación poética, a gran revolución, diría eu, poética, que se deu na poesía galega das últimas décadas, dérona as mulleres, dérona as poetas, que son periferia dentro da periferia, ¿eh? Porque ser escritora muller aínda é ser cargar cunha dobre mochila, ¿eh? Cunhas cantas pedras máis na mochila.